Li Rojhilatê Efrînê şerên dijwar rûdidin. Artêşa Tirk û kumên tundrê yên li bajarê Azaz Omaray bi cih bûne, ji dohva gundên navçeya Şera û Şêrawa yên Efrînê û gundên Herêma Şehba bi dijwarî topbaran dikin. Yekîniyên parasına gel YPG û Artêşa Şurajgeran bersîvan van êrîşan didin û herêmên topbaran JT armanc dikin. Topbarana kumên tundrê ya ta amadekirina vê raportê didûme, bi dehan tûp û mûşekan gundên Qitmê, Qastel Cindo, Çiyayê Parsaya, Tinib, Anap û Cilbirê armanc kirin û di encamê de zirarên madî çêbûn. Derbara rewşa dawî li deverê welatiya Kurd ji navçeya Şera Îman Musto û haş dengê Amerîka re axifî.
Ev demeke komên çeta êriş gundî me û gundên derdora me dikin, wekî gundê Qitmê, gundê Qaserê, gundên Dinxêrî Wanê Cîhanê. Bilo nefikirin em erdê xwe û molê xwe berdin, em bernodin, em erdê xwe dene û em molê xwe dene û îşî wan cama tê neye. Ji bo topûna jî qiçik pir ditirsin û xewnokin hêvorê, zevî dişawitin, korî xelkê gî ewre bûye, bes bilo nefikirin em molên xwe û erdê xwe berdin û em derkevin û em piş yepegêne û yepecêne.
Îro jî danê nîvro kumên tundrê deriyê derbasbûna penaberan yê nêzî gundê Qitmê û kampa şehba yê penaberan li gundê Keştaharê topbaran kirin. Lewma rêveberiya Asayişa Efrînê biryara girtina demkî ji derî rastand û penaber veguhestin cihên bi ewle. Hêjayî gotinê ye ku kumên tundrê yên li başûr û Rojhilatê Efrînê bi cih bûne, rojane gundên navçeya Şera, Şêrawa û Cindirêsê li Efrînê û gundên rizgarkirî li Herêma Şehba bi çekên giran armanc dikin û hewl didin derbas navçeyê bibin. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Efrîn.